Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiloheerzii 7 fi 175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 420 irratti, jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaan. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Qophiilee har'aaf qabnu beeksisuudhaan hanga xumuraa kanan isin faana turu ani Firaa'ul Jaalataati. Akkuma aadeffanne qophii keenya oduu isiniif dhiyeessuudhaan eegalla. Oduutti aansuudhaan ammoo haala yeroo irratti ibsa adda bilisummaa Oromoorraa laatametu isiniif dhiyaata. Ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaarraa gara Finfinneetti imaluudhaan hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo bifa seena qabeessa ta'een simachuun isaanii ni yaadatama. Sabboontota Oromoo bifa kanaan simannaa seena qabeessa kanaaf gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee dhufan keessaa tokko kan ta'an ammoo kaaba Oromiyaa Walloo Kamiseerraa kan sossoan isaan tokko ture. Imala isaanii irratti rakkoon isaan mudachuu erga Finfinnee gahanii gaaffii deebii nu waliin taasisaniin nuuf ibsanii jiru. Kanuma irratti fuuleffachuudhaan haala imala simannaa hoggansa abaa'uuf isaan daandii dheeraa qaxxaamuruun taasisanii fi gaaga'umsa daandii irratti isaan mudate irratti hirmaattota haasofsiisnee jirra. Gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Hundumaa nufaana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaanis naffeera. Oduu tasaana gara jaala oduu dubbisuutan isin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin aan ibsa gaaddisaatiin. Sochii nagaa fi araaraa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota siyaasaa adda addaa gidduutti eegalame gufachiisuuf qaamotni ifaajjan gochaa badaa kanarraa akka dhaabbattan Addi Bilisummaa Oromoo hubachiise. Addi Bilisummaa Oromoo kan kana hubachiise jijjiiramni wareegama ulfaataadhaan argame olola dharaatiin hin gufatu jechuun ibsa fulbaana 20 bara 2018 baaseeni. Sochiin nagaa fi araaraa mootummaa Itoophiyaaf humnoota siyaasaa adda addaa gidduutti eegalame akka gufatuuf kanneen ifaajjan namootni, qaamonni fi humnootni siyaasaa tokko tokko jiraachuu kan hubachiise ibsi Adda Bilisummaa Oromoo kun guyyoota muraasa darban keessa magaalaa Finfinnee fi bakkoota biroo tokko tokkotti jeequmsa hin feesisne kaasuun uummattoota walitti buusuuf carraaquun mul'ateera jedheera. Gochaan akkasii ammoo qabsoo haqaa uummanni Oromoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaaf taasisaa jiru alagaa biratti maqaa xureessuuf kan akeekkate ta'uu isaaf mallattooleen mul'atan hedduu ta'uu Addi Bilisummaa Oromoo ibsa kanaan beeksiseera. Miseensonniif deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo, qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni bal'aan Oromoo walii galatti tuttuqqaa humnootaa fi qaamota kamiinuu raawwatamuun miira aarii hin feesisne keessa galuurraa of qusachaa haala mudatu hunda keessatti qajeelfamaa fi murtii dhaabni dabarsuu hojii tiikuuf akka carraaqxan Addi Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduun booda isiniif dhiyeessina. Shaniin gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo walga'iisaa yeroo jalqabaatiif ifatti magaalaa Finfinneetti geggeeffate milkiin xumurate. Erga walii galtee mootummaa Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo jidduutti ta'een booda hoogganni ABO ol aanaan shaneen gumii sabaa yeroo duraatiif ifatti handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinneetti walga'iisaa fulbaana 17 bara 2018 geggeeffatee jira. Walga'ii kanaanis dhimmoota ijoo ta'an kan haala yeroo kan qabsoo bilisummaa Oromoo fi kan dhaabaa akkasumas dhimmoota waliigalaa irratti marii bal'aa geggeessuudhaan murtiilee fi qajeelfamoota adda addaa dabarsee jira. Haaluma walfakkaatuun gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo fulbaana 19 bara 2018 magaalaa Finfinneetti walga'ii geggeeffateera. Walga'ii kana irratti haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan yeroo ammaa fi hegeree irratti hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fi ittaanaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaatiin akkasumas hoogganoota dhaabichaa kanneen birootiin ibsi kennameera. Walga'ii kanarratti miseensonni gumii sabaa biyya keessaa fi biyyoota alaa akkasumas zoonilee waraana bilisummaa Oromoo itti socho'utti dirqama irra turan kan argaman yoo ta'u dhimmoota adda addaa irratti qajeelfamnis darbee jira. Magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti akkasumas magaalaa Burraayyuutti ilmaan Oromoo sababa tokko malee qabamanii mana hidhaatti guuramaa akka jiran beekuun danda'ameera. Simannaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan fulbaana 15 bara 2018 walqabatee lammiileen Oromoo nagaan dhalaan yakkamanii hidhamaa jiraachuun gabaafameera. Simannaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan fulbaana 15 bara 2018 walqabatee lammiileen Oromoo nagaan dhalaan yakkamanii hidhamaa jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan miseensa qeerroo fi koree qindeessituu simannaa kanaa kan ta'e dargaggoo Ciimsaa Abdiisaa jedhamu yeroof dhimma hin beekamneen qabamee mana hidhaatti darbatamu maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma walfakkaatuun simannaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootiin walqabatee magaalaa Burraayyuutti jeequmsa garee qindaa'aniin dhalateen miseensa poolisii Oromiyaa kan ta'e Komaandar Seefuu Damisee jedhamu akka hidhame maddeen keenya gabaasanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofa.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee tuffee jira. Itti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatu haala yeroo irratti ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatame ta'a.
Jijjiiramni wareegama ulfaataadhaan argame olola dharaatiin hin gufatu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo fulbaana 20 bara 2018. Yeroo ammaa waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti baatii tokko durarra gahameen lolli gidduu isaanii dhaabbateen adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uudhaan akeeka poolitikaa isaa galmaan ga'uuf hojiitti seenee jira. Akka kanaanis hoogganni olaanaan addichaa hayyuduresaa Jaal Daawud Ibsaatiin durfame fulbaana 15 bara 2018 handhuura fi magaalaa guddittii Oromiyaa fi Itoophiyaa kan taate magaalaa Finfinnee seenuun ni yaadatama. Simannaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kanarratti uummanni miiliyoonota hedduutti lakkaa'amu bahee gammachuusaa ibsachuunis miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa hedduudhaan gabaafamaa ture gabaafamaas jira. Simannaa guddaa fi seena qabeessi kunis jaalalaa fi deeggarsa akkasumas abdii uummanni keenya adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoo isaarraa qabu bareechee kan mul'isudha. Mootummaan Itoophiyaas gama isaatiin waliigaltee araara adda bilisummaa Oromoo waliin taasisuurraa eegalee hanga simannaa guddaa fi seena qabeessa kanaaf haala mijeessuttis ta'e sanaan asitti haalli agarsiisaa jiru adeemsa nagaa fi araaraa kana milkeessuuf fedhii guddaan qabaachuu fi qophii ta'uusaa kan mirkaneessudha jennee amanna. Walumaagala fedhiin murannoo fi qophii yeroo ammaatti gamalachuutiin adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa mul'achaa jiru rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa baroota hedduuf Itoophiyaa madda jeequmsaa beelaa fi hiyyummaa taasisee yoo naga'etti furmaata waara gochuuf abdii guddaa kan uumedha jechuun ni danda'ama. Jijjiiramni abdachiisaan kun ammoo tolatti osoo hin taane wareegama ulfaataadhaan kan argame ta'uun dhugaa eenyullee haaluun dandeenyedha. Gama kaaniin sochiin nagaa fi araara mootummaa Itoophiyaa fi Umnota siyasa adda da giddut e galamekun akka gufatuf kannen ifajan namonik amonifi umnoni siyasa tokko tokko harras hin abamnim. Akka kananis guyot murasa debran kana magala finfinefi bakkota broto kotokoti jek umsam fesisne kasani ummatota walitti busuf charrakun mullate jiram. Gochana kasi simanna hoggana adda bilisumma oromo wajjin wal qabsiifame raawwata munsammo. Qabsoo haqa ummanni oromo bilisummaafi mirga baabiyyummaasaa deebisee gonfachuuf taasisaa jiru. Alagaa biratti maqaa xureessuuf kan akeekkatame ta'uusaa mallattooleen mul'isan hedduudha. Qacceen ofiif dhaanee ofumaaf iyya akka jedhamu qaamonni shira kana dalagan gochaa fokkataa isaanii kanaaf ummata oromootti quba qabuudhaan olola dharaa karaa miidiyaalee fi bifa adda addaan tamsaasaa jiraachuus argaa fi dhagaa jirra. Qaamonnii fi miidiyaaleen gochaa diigaa akkasiirratti bobba'an hatattamaan gochaa kanarraa akka dhaabbatan mootummaa fi qaamonni dhimmi ilaalu hundi gaafatama isaanii bahachuun barbaachisaadha. Ummanni keenyas dhugaa lafarra jiru abdii jijjiiramaa fi shira abdii kana dukkaneessuuf xaxamu hunda qajeellootti hordofee hubachuun barbaachisaadha. Humnootaa fi qaamota araara dhugaaf nagaa waara argamsiisuuf hojjetan waliin dhaabbanne humnootaa fi qaamota faallaa kanaa shira xaxan gocha isaanii saaxiluu fi oongeessuun dirqamaa fi gaafatama hunda keenyaa ta'uu qaba. Adeemsi jijjiiramaa kan ce'umsa gara dimokiraasii dhugaa fi nagaa waaraatti geessu guutuutti milkaa'uu kan danda'u yoo hundi gaafatama keenya baanne qofa jennee amanna. Kanarratti adda bilisummaa oromoo mootummaa Itoophiyaa dabalee humnootaa fi qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin wal marii fi wal hubannoodhaan dalaguu cimsee kan itti fufu ta'uu hundaaf mirkaneessa. Maayyirratti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo, qeerroon bilisummaa oromoo fi ummanni bal'aan oromoo walii galatti tuttuqqaa humnootaa fi qaamota kamiinuu miira aariin feesisne keessa galuurraa of qusachaa haala muudatu hunda keessatti qajeelfamaa fi murtii dhaabni dabarsu hojiitti hiikuuf akka carraaqxan adda bilisummaa oromoo dhaamsa dabarsa. Jijjiiramni wareegama ulfaataadhaan argame olola dharaatiin hin gufatu. Injifannoo uummata oromoof adda bilisummaa oromoo fulbaana 20 bara 2018.
Balesa gashe fatasa la beshe bobesa kajir tan mara daha barbadesa abao jabesa waqiya balesa gashe fatasa la beshe bobesa kajir tan mara daha barbadesa misaela kanki Zahela kanki tiara madavi Gurame adufu ishaku kanafi
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin keenya oduudhaan eegalee ibsa adda bilisummaa oromoo itti aanse ammallee itti fufee jira. Akkuma seensa qophii keenyaarratti ibsine ilmaan oromoo godinaalee oromiyaa adda addaarraa simannaa hooggansa adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromootiif gara finfinnee imaluudhaan simannaa kanas bifa seena qabeessaa fi o'aa ta'een gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Sabboontota Oromoo bifuma kanaan simannaa seena qabeessa kanaaf gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee imalan keessaa tokko kan ta'an kaaba Oromiyaa Walloo Kamiseerraa kan gara Finfinnee dhufan yoo ta'an isaanis daandii irratti rakkoon hamtuun isaan mudachuu gaaffii deebii nu waliin taasisaniin nuuf ibsanii jiru. Qophiin itti aansuudhaan isiniif dhiyaatus kanumarratti fuuleffataa nu waliin tura.
egada wato ta Kenya simanna kana fi na monya dada biyo ta garagara radu fatraniru kam sai rati ummani du fejra tarasani rati malasani rati wanti adada samudatera me kanan akasan nu qodan barbanna kesuma to kosini qabadde de adera makan kesane nyuda
ani makan ki ya awwalun jeda maduran durseti
e saladu ftani
magala kam sai rain du feni
tole ega kam sai radu ftani simanna kana fiddo kana targamtani tu me kara kesan rati maltu simudate
ani duga dubachu daf cerra kan argachu da bayen singala ton fadda itti anse nu yatimi abbas in kabnu hada sin kabnu onjede itti ka faddo ummati kamiseda yero biya hundi biliso me qillesi na ma biliso metti nu morako kesa jirra kuma durate tumamu jirra jefamu jirra na mota la makalesa jinazarra na kana tarka fanne namito ko milan kabu kanu rajisan wasi ajaibu motumman yo namille do gongore nama hida male naman ajjesu akuma durati mata kabaninu dani matan kenya facau jira bakuma argetti ilman oromoda isa tawfis isan tane fis ajjefamu jira namito ko nukuban kabunu baye nama gaddisi kunille yakkate eti asudu funille yakkate kale da wama turre ha dumnu jannatu metishenne makinanu yam halike nyamma dugadu bachu daf aggagallelle sodachi sada duwa silano lu namije de tumandu batu jira male asi gale wan namuda tum biya ko akuma hale satti isinarra naga qabdo nu naga qabno ibiddi kale se jiru harale nu maddi majira nu nurru majira duu jira tumamu jira naminu biya kun jiru nu ummata wallo amara jala jira nu rakon ken ummata amara jala hayto male mo ummata amara hundi badi qab jechu fi mitian namuoti nu fene jira ne biyetan isinille namuoti santu dimmanuti bahu jira kenyalle worra garadan akuma worra kale sada ka sabo fiti fiyan kane ija ishi dura argam male kanu fulo hududu ballaletu nufitu jiran garasani tif jecha umu jiranu akatati satu umu jiru ruhin namada halkani guya tumamu jira halkan ija hidamne fudamu jira namota jahanu raqban kale sakarati sanu rajye sallama male namoti jamma kana mantura kawame nama afurtami sadimo afuri meshan kenya sakanu matinu rafu tamu jira longur gurreti bitannenu mesha kenya naminutu de injurunu malif jecha qabanneti mitunu ruhi kenya soda dafi mesha tanqabanne dina walakka jirrenu ao yeddu jirrenu yoga didiyamnu ina jefamnu yo aldiyamnu ina jefamnu rabbi yacchi naminu biye kenjurunu baye wasi ajaibu umu jirrenu yero oromon gammachu tishenetti nu mogaddu masanke sejirra oromon nu biye kusinjuru wansi ajaibu ani qeequlle wonnin barbaadu obbo juwar mahammad bardar daqe akka ilmo oromo tokkotti o somali rejiran oromo wallo injedini nu bira diebi ju obbo juwar diebulle haralle nu rabbi qabnamo wonnin ani barbaadu obbo juwar ifama wajju wonnin gafaddu media obbo doctor abiy ahmed wonnin gafaddu arifa kisadan yo ilma namatif kayadu te akasaba biratti ni sabasa tanus yon walla lille harranu biyeku qaba duu jirranu qama qulqullesu qama motumma asirra jilanu erge akka mirgi kenya wan duunuf kanas warranu jesu jiru kanas makala kaya makina jahamma edabu sanjeran magala nu jiru ratti tumu jiran ha abba kenya obule yenken ruiki yafna sodachi suru warasi diye mekunam yakka asrufu yakka obbo daudi zada ittigaafatamaa keenya simatu dhafasu dhufu yakka nutti ta'e warri kana caalu sodaatee hafe sodaaruu isaaniitiif watti oromummaan yakkan taanetti nu biratti yakkuma sanirra jirra har'aan tana qabadhe magaalaa kamisee keessa diyamu jechuun ruyi kiyya qofaa miti ruyi ummata wallo hunda sodaachisa federaalli makkalaakaan liyyuwaayili tartaasee karaarra gatu jira shii har'a dhugaa dubbachuudhaaf nuhi rakkoo cimaa keessa jirra warri har'as borus warri nu jeese akka itti gaafatamu yoon du'eesani oromoof kan hindu akka juwaar mahammad jedhe kana dubbachuun kiyyammoo yakka har'as borus isaan biratti namoota agarte nu jeesuu jiran biratti wanni nuhi barbaannu har'a qaami ilaallatu akka mirga ilma namaatti yatiimi nuhi godina amaaraa jala jirra nuhi godina walloo jedhamna malee nuhi agarte amaara kan nu bushu dagguutti barreessamaan ergineerra dhannee qaamaan dubbifneerra pirezidaantii naannoo amaaraadha obbo mahammad abduudha itti gaafatamaa dubbihimaa isaanii qaamaan dhannee dubbifneerra itti himanneerra du'uu jirra. Ittuma da'amuu jira malee wanni furmaata nuu kenne tokko illee hin jiru. Onuu nutti jabeeffameeti namoota ija ija ta'an namoota hin dubbatan miidiyaa irrattis yoo makaan hin himatan lakkoofsa barbaadanii lakkoofsa miidiyaadhaa jedhan gaadanii adamsanii akka ilmaan namaata duntaan akka bineessaatti nu hidhanii nu jeessu jiran. Meeshaan teenyas guurramuu jirti. Erga meeshaan nu harka guurramte nu diina hedduu jira nu nyaatu jira. Diinii har'as barus namaaniilu baay'ee sinjaalanna nuti yatiimi. Abbaa sin qabnu haadha sin qabnu uummati oromoo walloo kamiseedha. Haa warri kana agartee barbaachisaa ta'an qaamni inni ilaallatu obbo Jawaar Mohaammed irraa kaasee miidiyaa isaadha akka magaalaa kamiseetti nu dhaabu. Dooktar Abiyyi Ahmed muummee ministeeraa argatee nama 32 warri nurraa wareegame. Erganni mootummaa kana qabate oromoon gammachuutti isheen nuyi gadduma san keessa jirra. Baay'ee waan nama ajaa'ibu waan nama bu'achisu. Warri kana yakka kana dalage abbaa fedhe yoo haa ta'uuti warri maallaqaa jedhee harka lafa jalaatiin adamsiisanii maallaqaan uummata bitanii dhoosisuu jiranis uummati biyyeeka dhufanii waan kana qaami inni ilaallutti furmaata akkatti nu godhan kabajaadhaan sin gaafannaa siniin jaaladhaa galatoomaa jiraadhaan jedhan.
Daawwattoota keenyaa keessummaa biraa achuma kamisee addaati sinii qabaddee dhiyaattee jira. Maqaan keessan eenyudha?
Hayyee maqaan kiyyaa Abbilee Dhiiree yookaan Abduu Shi'aliyyiin jedhama.
Tole eessarraa dhuftani?
Ani Walloo kamisee.
Baganagaan dhuftani mee karaa irratti wanta sin mudate keessaati wantoota tokko tokko nutti ma'a?
Hayyee karaatti dhiyeengadda gaafa jimaata. Nuti Oromoo Walloo qabsaa'ota hedduu qabsoo kanatti dhabde jaallan keenya kan baqatanii mootummaa kanaan ari'amanii biyya namaatti ta'anii qabsaa'aa turan isaan san simatuudhaaf jijjiirama amma dhufe kanaan biyyatti galaa waan jiranii isaan simatuudhaaf wal qopheessinee ture. Gara nama kumaa oliitu of qopheesse garuu rakkootu uumame jechuudha eegasanii. Rakkoon uumame haala. Nuti dhufnu sanirratti ajoollee lamatu ajjeefame. Ajoollee lamattuun Adam Ali kan jedhamuu fi miilan qabu mucaa sun hidhaa qilinxoodhaa bahe hidhamee ture jechuudha. Maqaa shoroor keessummaatti yeroo maqaan hamaa sun irra ture waliin mana hidhaa turre. Tokko immoo Aluwwaadha jedhanii yookaan Ali Hassan Hussein jedhama. Ajoolleen tun ajoollee itti gaafatamtoota qeerroo aanaa furseeti. Hartummaa furseeti jechuu barbaadeeti. Sababa taheen waldhabbii qabu na fakkaate naannoo sanitti sababa kanaan barbaadamaa turanii mucaan inni Adam Ali suni gadi yaamame hulaa duratti rasaasaan dhahame. Aluwwaan immoo bakka jirutti jaraan waliin bu'e waliin dhukaasa bananii innis achi wareegame. Jaallan san osoo isaan wareegamanii jiranii dhiiga nama keenyarra tarkaanfannee as dhufuun keenya sagalee barbaade. Sagalee isaanii kana hoo miidiyaatti himne gatiin qabu jechuun achitti nuyis boru dhumuuf deemne. Meeshaa qabna meeshaa saniin hoo walis seenne wal fixuu malee wanni tokko hin jiru. Nuti meeshaa Oromoo Walloo wanti qabatuuf seeraan waraqaa baafate arraba ilkaan gidduudha jirudha. Gadiin amaara oliin amaara gadiin affaariidha. Uummati keenya jechuun ni tikfata lafarratti wali bu'un. Oliin ni tikfanna lafa ni qonna walitti bu'ama. Mootummaan waan kana furuu hin dandeenye. Durirraa kaase dargirraa kaase. Lafa itti namni keenya itti dhumaa turedha jechuudha. Inni kun hanga furamutti meeshaa nurraa fuudhamuun baay'ee nuti fixuu barbaadu. Isa kanan jechuu barbaada. Kabiraan immoo Oromoo naannoo Walloo nuti Oromoo Wallooti. Ilmaan bareentumaati. Oromoo irraa cinnee Yemaaraa killil beera beersab jedhama. Lafa keenyatti akka lammii lammaffaa taana nuti. Maaf Oromoon kana dubbatu dhabame? Si hayyuu qabna doktora qabna ani waggaa 20 oromoof qabsaa'ee hidhamaa ture kun asitti maqaa shoroor keessaatiin wanni dhaddacha afuraffaatti zaraa walda sanbat fa'aatiin himatamaa ture jechuudha. Eega shoroor keessaan ka'ee marsaa meeqa xumuran bahee dhiyeengadda. Hayi oromoofan qabsaa'e ani bara walla qofaafi miikan hin qabsaa'e jechuudha. Maaliif doktorri tokko maaliif hayyuun tokko maaliif miidiyaan tokko bakka sanitti hin dhaabbanne? Midiana Marati Girtus, Afana Marat in Dubatu, Afana Marat in Dubersit, Macakenyan, Macaromot in Dubersit, Nano Mabirat, Sagale Dabin, Umajir, Aboy Yaneti, Kuno Namakanala, Namakanaoli to Namadi Baja Olive, Namakanaoli to Afejurakoda, Kanafu, Ya Oromo, O in the Ennis, Hodu Gua Oromo of Dabata, Harara Kaftani, Damekesan Kamisated Abu Kabda. In Libida, Dr. Abiyifi, Jalla Daud, Nagenya Umud of the Fanijiran, Wali Galamajir, Yolu Gua Ilman Oromotif, Yadamate, Lafti Wallo, Oromot, Amamboda, Nutihinga Lukana Dagenu Male, Isakanafu, Mediankun, Wankana Hindoxina, Amma, Les Adunyati Nuga, Sabakenya Nugas in Injena, Galatoma, Ane Abiladire, Abagodan is a Senat. Oromo Nucinada Bada, Nabiak to Walbiak and Jechuva Badi, or Duguan Jalata, Nucinada Bada Sininja and Jifanon Kamotaramoti, Gadanga Dabrisum,
Galaton, Galaton.
Igada geffatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin hardhaaf qindeessine kanumaan raawwatee jira. Nufaana bu'uudhaan qophii hundumaa hordofu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagayatti injifannoo ummata Oromoof.